Vrcholí nejvýznamnější křesťanské svátky. Jaká byla úloha žen u Kristova hrobu? Zeptáme se. Židé slaví Pesach, proč je jedním z nejsložitějších svátků, tak i na to budeme hledat odpověď. A svět zachraňuje katedrálu Notre Dame. Právě začíná sváteční vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Kristus vstal z mrtvých. To je poselství velikonoční neděle, kterou si právě dnes křesťané připomínají. Poté, co byl Ježíš na Velký pátek ukřižován a pohřben, ležel v sobotu v hrobě a v neděli ráno byl vzkříšen. A jak nám řekne reportérka Jana Šustová, oslavy jeho vzkříšení začaly už včera večer.
Podle biblické tradice začíná nový den večerem po západu slunce. Proto se i v křesťanské liturgii začíná Kristovo vzkříšení slavit už v sobotu večer nebo v průběhu noci. Bosí karmelitáni v Praze slaví velikonoční vigilii dokonce až od 4:30 ráno, jak říká převor kláštera pražského jezulátka Pavel Pola.
My to slavíme vlastně nad ránem, jako někdy v tom čase, kdy právě Ježíš vstal z mrtvých. Samozřejmě tu hodinu nevíme, bylo to v noci. Vím, že to tak dělají i na jiných místech. Ta liturgie vlastně začne uprostřed noci za úplné tmy, jenom vlastně s tím ohněm a svíčkami. A většinou to vyjde tak, že ke konci té liturgie se rozední a vlastně není potřeba ani to umělé světlo rozsvěcet a v tom kostele se rozjasní samo.
Liturgie vzkříšení během velikonoční noci má několik částí.
Tou první je slavnost světla, která začíná u ohně, kde se taky žehná ta velikonoční svíce. Lidé si zapalují potom taky své svíčky, je to průvod s tím světlem. Pak je to liturgie slova, kde se čte 7 dlouhých starozákonních čtení a připomínají se celé ty dějiny spásy.
Poté nastává neobyčejně silná chvíle, kdy se po 2 dní odmlce rozezní varhany a začnou zvonit všechny zvony v kostele.
Sláva na výsostech Bohu.
Ty zvony a varhany začnou hrát při Gloria, vlastně při sláva na výsostech Bohu, při tom chvalospěvu. Je to už tak, jako bych řekl, ta počínající radost, přibývající radost, oslava, vzkříšení, takže se začíná vlastně pozvolna slavit.
Poté se čtou texty z Nového zákona.
Pak je to křestní liturgie, při které jsou křtěni katechumeni, nebo si lidé obnovují svoje křestní sliby a ta poslední součást tak je slavení Eucharistie.
Po skončení vigílie je ve farnostech zřídka připraveno pohoštění. U pražského jezulátka to vypadá následovně.
Na tu naši noční vigílii, která skončí třeba v 7 hodin ráno, tak naváže velká společná snídaně, oslava, která trvá třeba až do oběda. Takže to neskončí jenom tím slavením liturgie, ale jsme ještě potom společně dál a oslavujeme. Tak je to krásný den.
A samozřejmě i v průběhu velikonoční neděle se slouží bohoslužby.
My tady máme pak ještě několik mší ten den, anglickou, italskou, francouzskou, španělskou a ještě českou večer. Jsou to vlastně už potom takové, jak bych řekl, dozvuky z toho rána.
Podobně vypadají i velikonoční bohoslužby v Československé církvi husitské, jak říká farář Husova sboru v pražských Vršovicích David Friedl.
Bílou sobotu slavíme vigílii po západu slunce, kdy je připomínka křestních obřadů a očekávání Kristova slavného vzkříšení z mrtvých. Čtou se biblické texty vztahující se k velikonočnímu poselství, modlitby, zpěvy, vnášení světla do chrámu. Má to podobný charakter, jaký známe v římskokatolické církvi.
V neděli na hod Boží velikonoční pak následuje slavnostní bohoslužba vzkříšení.
Má to takový slavnostnější ráz, který je dán specifickou hudbou a nápěvy, které se vztahují k tomuto dni. Všechno se to nese v tom radostném poselství o naději. Ta bohoslužba je velice zpěvná, jak v tom zpěvu liturgickém, tak i zpěv lidu obecného, tak, aby ten zážitek skutečně byl radostný a poznášející. Čili je to dáno tím charakterem té hudby a obsahem slov. Kristus byl vzkříšen, radujme se, haleluja.
A aleluja bude v křesťanské liturgii znít často ještě 50 dní, tak dlouho totiž trvá velikonoční doba. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Oslava zmrtvých vstání Ježíše Krista je nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Třetí den po Ježíšově smrti, která se odehrála v pátek a začínal dle židovského počítání času už v sobotu večer, protože židé nepovažují za začátek nového dne půlnoc, ale soumrak předcházejícího večera. Když tedy zapadlo slunce a začala se snášet noc předcházející nedělní ráno, začal podle židovského pojetí už třetí den od Ježíšovy smrti. A v průběhu této noci, nebo nad ránem, nastalo, dle už citovaných textů Bible, zmrtvých vstání. A o téhle události, která ovlivnila životy miliard lidí na celé planetě, si teď budeme povídat s farářkou církve Československé husitské Martinou Viktorií Kopeckou. Dobrý den.
Dobrý den.
Evangelisti tu samotnou událost zmrtvých vstání vlastně nepopisují. Ten hrob už byl prázdný, když k němu přišly ženy. Proč právě ženy šly k hrobu jako první? Vysvětlujete si to nějak?
Proč by nešly právě ženy?
Dobrá, to je dobrá otázka. Mohlo to být i proto, že se vydali k hrobu nejenom proto, aby mrtvé tělo Ježíše nabalzamovali vonými oleji, ale aby třeba u něj drželi jakousi stráž?
Ano, já mám pocit, že ta přítomnost žen navazuje na to posvátné tajemství, které se v tom prostoru a v tom čase odehrává. A právě ta přítomnost těch žen, mám pocit, že hezkým způsobem dotváří i tu oblast péče a nějaké starosti o to tělo, o celý ten posvátný prostor, který tím momentem vzniká. A právě ženy, obě dvě Marie, které se vydávají k tomu hrobu a to, co tam prožívají, moc krásně odráží evangelia, když popisují citlivě ty chvilky, kdy se ženy nejprve lekly, nevěděly, co se děje, a potom to šly zpátky říct mužům a ti se skoro divili, nemohli tomu uvěřit. Je to moc hezká paralela s tím, co se vlastně v životě může stát, že žena uvěří, jde to říct muži a ten najednou neví, co s tím.
A proč Bůh vlastně nechtěl, aby tahle událost, to samotné zmrtvých vstání, měla svědky?
Protože je to něco, co má zůstat tajemstvím. Je to něco, co nás má zvát k tomu, abychom každý hledali upřímně svou autentickou odpověď na to, co se tam stalo. Je to vlastně taková pozvánka k poslednímu kroku důvěry. V tom smyslu, že nechceme vidět a vědět, co se stalo, ale že máme uvěřit a potom se to stane.
A dá se říct, že kdyby tuhle radostnou zvěst o vzkříšení ženy nehlásily jako první, že bychom o téhle události potom vůbec nemohli mluvit?
Možná, že bychom o tom slyšeli jiným způsobem, že by se to dělo s jinými okolnostmi, v jiné atmosféře. Já mám pocit, že ty ženy vůbec neruší tu atmosféru. Mě s tím moc hezky ženy jdou dohromady. Ale neřekla bych, že je lépe, že šly ženy než muži. Je to prostě tak, je to fakt. My s tím musíme nějakým způsobem zacházet a nějakým způsobem se s tím vyrovnávat a hledat v tom svoji vlastní roli. Vlastní odpověď na tu otázku, proč se to stalo právě tak, jak se to stalo, co se to vlastně stalo a jakým způsobem to dneska ovlivňuje můj život.
A jak jedinečné je právě svědectví žen v tomhle evangeliu, v novozákonním příběhu nebo v novozákonní části Bible, anebo úplně v celém biblickém díle?
Ženy jsou neoddělitelnou součástí. V patriarchální židovské společnosti byly možná trochu upozaděny, ale dneska už žijeme o mnoho let později. Ženy mají co říct a mají důležitou roli ve všech součástech společnosti i církve. A nemám pocit, že bychom měli vyzdvihovat jedno pohlaví nad druhé. Ženy nejsou víc než muži a muži nejsou víc než ženy. Právě tou spoluprací těch obou pohlaví se dostáváme na tu rovinu, kterou vlastně Kristus hlásal. Všichni jsou ceni, všichni mají svůj smysl, všichni mají úkol a všichni mají svoje specifické poslání v tom plánu a v práci na Boží vinici.
Vy jste před malou chvilkou zmínila tu patriarchální společnost tehdejší, takže to je možná i důvod toho, proč žádná z těch žen, které Ježíše doprovázely a vlastně ovlivňovaly, nebyla v týmu jeho učedníků.
No, já bych neřekla, že nebyla. Já mám pocit, že tomu okruhu byly velmi blízko, že k ním Ježíš přirozeným způsobem inklinoval a že je nějak neodstrkoval od své moudrosti, od toho, co učil učedníky. A častokrát mám pocit, že na to reagují dokonce i trošku citlivěji než jeho mužští učedníci. Čímž neříkám, že role učedníků je zbytečná. Já častokrát, když kážu, tak jsem strašně moc ráda za nechápavé učedníky, protože si taky připadám jako nechápavý učedník. A mám pocit, že tak, jak je to v Bibli napsáno, takže právě tímto způsobem nám to v dnešní době pomáhá pochopit všechny ty události a to, co se dělo.
Důkazem o tom, že Ježíš vstal z mrtvých, bylo i to pečlivě složené posmrtné roucho. Může to být třeba i symbolem toho, že v jeho díle se projevuje jakýsi pořádek a dokonalost?
Dokonalost nepochybně ano. Pořádek nevím, jestli je vždycky úplně nutný a na místě. Ten pořádek nás může uklidňovat, ta dokonalost nás může naopak určitým způsobem znejišťovat. A právě v tom je ten krok té důvěry. Právě v těch velikonočních svátcích máme navázat na to, co prožíváme po celých 40 dní a nocí půstu, kdy vlastně pořád váháme nad jakousi propastí. A my nevíme, jestli když do té propasti vkročíme, jestli spadneme na zem a budeme rozkouskováni na milion částí, anebo jestli nám tím krokem narostou křídla a my vyletíme někam neskutečně vysoko.
Ježíšovo vzkříšení bylo důležité pro ty první křesťany. Jak důležité a v čem je důležité dnes i pro nás?
Je to poselství naděje. Je to dotýkání se nějakého limitu, horizontu. Je to něco, co můžeme pozvat do svého života, aby to tam zakořenilo, aby to mělo svoje stálé místo, aby nám to už napořád bylo určitým světlem života, aby nás tenhle ten moment vzkříšení provázel ve chvíli, kdy žijeme v naprosté tmě a my jsme mohli alespoň tušit, že bude den.
Bůh mění lidské záměry. I ženy přišly onoho rána k hrobu proto, aby Ježíše tedy pomazali vonými mastmi, ale ono se to nakonec celé vyvíjelo úplně jinak. V čem máme na Boha spoléhat?
Ano, vy mluvíte o plánovaném doteku ženských rukou na tom mrtvém těle. A ten dotek se vlastně odehrál jiným způsobem. Ne ženy se dotýkají Krista, ale Kristus se dotýká člověka a stejně tak, jako se dotýká člověka slovem tenkrát, tak se nás dotýká i dnes. Objímá nás svojí láskou, ukazuje nám k tomu horizontu té spásy, přináší nám radostnou událost maximálního rozměru. Je to něco, k čemu můžeme směřovat, je to něco, o co se můžeme opřít, je to něco, čemu máme věřit a čemu máme nechat srdce uvěřit.
Říká farářka církve Československé husitské Martina Viktorie Kopecká. Děkuji vám za rozhovor a přeju krásnou slavnostní velikonoční neděli.
Požehnané Velikonoce.
Bičování, křižování, krvavá procesí, prach a pot. Tak přesně tohle všechno můžete na Velký pátek vidět na Filipínách. Kde má tahle zvyklost kořeny? Tak o tom si teď budeme povídat s reportérem a mým kolegou Pavlem Vondrou. Zdravím tě, dobrý den.
Dobrý den.
Ony to jsou poměrně kruté tradice. Kdy se s nimi na Filipínách vlastně začalo?
No překvapivě tohle je vlastně jedna z těch, řekl bych, modernějších tradic, přestože celkově Velikonoce na Filipínách se slaví celý týden a je tam mnoho rituálů a tradic, které provází, včetně mnohem míru milovnějších, tak tahle de facto se datuje do nějakých 50. let. Je to vlastně součást pašiových her, ovšem dovedených skutečně do extrému s tím, že prostě ta část ukřižování se tam skutečně tedy odehraje se vším všudy. Ale ty pašiové hry třeba jsou staré leckdy několik set let, které se tam vlastně recitují jako součást toho.
Ty už jsi mluvil o té krutosti a extrému. Jak tuhle podívanou prožívají Filipínci?
Musím říct, že i na nich je vidět, že jsou z toho trochu vykolejení, protože přestože samozřejmě křesťanství prožívají velmi niterně a devotně, tak tohle je extrém, na který se dívá trochu spatra i samotná filipínská katolická církev. Pravidelně vlastně se snaží odrazovat lidi i s ohledem na církevní učení o tělu a nesebepoškozování. Tak na druhou stranu vědí, že nemá smysl proti tomu bojovat. Ti lidé, kteří se toho účastní, prostě takhle, jak si reflektují svou víru, není to, nebo takhle, na jednu stranu je to skutečně jejich niterný odraz duše a víry v Boha a nějakého pokání anebo třeba nějakého slibu, a na druhou už se z toho v průběhu let stala skutečně velká show, které přihlíží nejen Filipínci, ale řekl bych možná tak z poloviny třeba i zahraniční turisti. Připadal jsem si tam trochu jako někde na Matějské pouti.
A tak mi řekni, jak jsi tenhle krvavý rituál prožíval ty?
Tak mě vlastně na tom přinejmenším z jedné poloviny zajímaly ty reakce lidí, kteří se na to dívají, takže jsem se vlastně díval i kolem sebe na ten dav, který mi přišel leckdy i mnohem zajímavější, i z toho důvodu, že tam vlastně to ukřižování se tam opakuje, je to skoro taková smyčka. Vlastně není to jenom jeden člověk nebo ti tři, co jsou ukřižováni, ale když to celé skončí, tak vlastně se to znovu opakuje s tím příjezdem, včetně těch centurionů nebo prostě těch římských četníků. Panny Marie, která potom oplakává u kříže, vlastně je to dovedeno až do toho snímání z kříže. A když to vidíte takhle třikrát, čtyřikrát za sebou, tak už to začne vypadat trošku strojeně. Ale reakce Filipínců byly zajímavé i v tom, že ten dav už vlastně během těch let narostl tolik, že oni by, spousta z nich by vlastně nic neviděla, protože se tam tísní, to prostranství je uprostřed pole a není nějak jaksi ošetřeno. Je tam jedno vyvýšené místo s takovou čestnou tribunou, i když prostě bambusovou, takovou hodně improvizovanou, kde se dávají čestní hosté. Například loni jsem tam takhle zastihl českého velvyslance Jaroslava Olšuna v Filipínách a jeho diplomatické kolegy. A ten zbytek je prostě tak je nějak, jak se vejde, takže tam například už nainstalovali třeba velkoplošnou obrazovku, takže spousta lidí se vlastně dívá na tu obrazovku a v tom momentě, kdy projíždějí ty hřeby tou dlaní, tak tam ten dav si kolektivně tak jako povzdechne.
Neptal ses, jestli potom ti ukřižovaní nemají nějaké zdravotní problémy?
Ona je tam pro ty účely vlastně taková polní nemocnice, kam všechny vlastně okamžitě odnesou, dokonce na nosítkách, a samozřejmě dezinfikují jim ty rány. A ostatně i ty hřeby sami jsou předtím dezinfikovány a je tam odborný lékařský dohled, takže ale ano, je to asi legitimní otázka se ptát, jestli ti lidé nemohou mít nějaké zdravotní komplikace i trvalého rázu, ale na druhou stranu ta hlavní postava Ježíš, který stělesňuje Ježíše Krista, jmenuje se Ruben Enahe, ten člověk je to vlastně bývalý truhlář a začal s tím v 25 letech, teď mu táhne na 60, už byl ukřižován víc než 30krát. A ten říká, že už vlastně tu bolest ani necítí.
Filipíny jsou asi nejpočetnější katolická země. Každoročně velkopáteční bičování a ukřižování táhne ke křížovým cestám 100 000 lidí. Kolik lidí se asi tak na Filipínách během těch velkopátečních obřadů nechá ukřižovat?
Myslím, že se bavíme skutečně o hrstce lidí. Je to několik lidí mezi 10 a 20. Vlastně kolísá to různě v průběhu let, ale nikdy to není jako masová záležitost a ty 100 000 nebo miliony, o kterých ty mluvíš, ti vlastně prožívají ty Velikonoce i na větší ploše než jenom na Velký pátek. Například ve čtvrtek je tam velmi krásná tradice, která se říká Visita Iglesia, a ta spočívá v tom, že máte navštívit vlastně 7 kostelů během toho dne pěšky a modlíte se u obrazu křížové cesty v každém tom kostele, tedy u dvou. A toho se zúčastní opravdu miliony lidí. Já jsem loni byl v Manile na ten zelený čtvrtek, kdy se to má konat, a bylo to velmi působivé, protože celé to město je v takové slavnostní atmosféře a lidé korzují městem, navštěvují ty kostely, které jsou nazdobeny, a to je velmi, velmi působivé. Skoro bych řekl, že působivější než tahle ta extrémní forma na ten Velký pátek.
Na Filipíny nás ve vertikále přenesl můj kolega, reportér Pavel Vondra. Díky za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Nejenom křesťané slaví. Jedním z nejdůležitějších židovských svátků je Pesach. Začal po západu slunce tento pátek a skončí až následující sobotu. Naším hostem je teď ředitel Židovského muzea v Praze, Leo Pavlát. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den.
Pesach je nejenom jedním z nejdůležitějších, ale taky jedním z nejstarších židovských svátků. Kam tedy sahají jeho kořeny?
Tak jeho kořeny, nebo můžeme hovořit už o tom vlastně, že to sahá svým způsobem do období prvního chrámu, kde se píše o svátku nekvašených chlebů, v knize Kronik se to píše, potom v knihách královských, období druhého chrámu, tam se opět píše vlastně o té oslavě, o té oběti Pesachového beránka, o nekvašených chlebech, hořkých bylinách, čili to je nesmírně starý svátek.
A připomeňte, co slavíte.
Je to biblický svátek, který připomíná východ židů z egyptského otroctví. To se může zdát jako nesmírně starou událostí a zvláštní pro, řekněme, dnešní připomínku, ale z hlediska judaismu je to ústřední událost. Z hlediska tradičního judaismu je to svědectvím o přímém božím zásahu do běhu dění. Tím, že tím východem z egyptského otroctví se Židé, tak je to v židovské tradici, ustanovili jako zvláštní národ, ustavený bezpodmínečnou službou Bohu. To znamená, že je to v tomto ohledu nesmírně zavazující a vlastně i ta symbolika toho svátku k tomu odkazuje. Je to doba, kdy se nemá jíst nic kvašeného, to jsou ty nekvašené chleby. Současně nemá v domácnostech být ani žádný kvas. To má etickou, symbolickou rovinu, protože ten kvas je připomínán ke zlu, které má každý člověk v sobě. Notabene hovoří se o tom, že vlastně někomu kypí zlo, vlastně jako by ten kvas kypěl. To znamená, že v tomto období člověk symbolicky má sám v sobě tedy se očistit a do tohoto období prostě vstupovat s novým předsevzetím v takové té vnitřní čistotě.
V Novém zákoně se o Pesachu mluví jako o židovských velikonocích. Jde to vůbec nějak propojit, křesťanské velikonoce a židovský Pesach?
No tak propojit smyslem určitě ne, ale fakticky ano, to, co popisuje křesťanská tradice, vlastně, tak tam, to je seder, to je ta Pesachová hostina. Nicméně smyslem opravdu jde o něco naprosto jiného. Prostě jsou to rozdílná vyznání a ten svátek samotný, tak jak je oslava křesťanská Velikonoc, samozřejmě s oslavou židovského Pesachu nijak nesouvisí.
Hostem sváteční vertikály byl ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Děkuji za rozhovor, hezký den.
Děkuji.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Česká biskupská konference vyhlásí finanční sbírku jako gesto pomoci francouzské katolické církvi. Chce tak pomoci s obnovou pařížské katedrály Notre Dame, kterou v pondělí poničil požár. Přestože katedrála patří francouzskému státu, arcibiskupství se podílí svými sbírkami na její obnově a teď i na záchraně. A proto je podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla na místě směřovat výtěžek téhle sbírky pařížské místní církvi. 16-letá švédská aktivistka Greta Thunbergová, která v posledním půlroce inspirovala statisíce školáků na celém světě k boji za záchranu klimatu, se ve Vatikánu setkala s papežem Františkem. Na závěr jeho generální audience na náměstí svatého Petra s ní papež krátce hovořil a ona přitom držela ceduli s nápisem Připojte se ke klimatické stávce. A Maroko po 100 letech obnovilo funkci vrchního rabína, který bude nejvyšším duchovním vůdcem tamní židovské komunity. Severoafrická země se stala jediným muslimským státem na světě, který v moderní době oficiálně uznal autoritu židovského rabinátu. A první část dnešní sváteční vertikály už je skoro za námi. Ještě nás čeká ta druhá a ta bude především taky o Velikonocích, ale o těch undergroundových. Hosty budou Petr Glogar, převor komunity bosých karmelitánů v Praze, a Ladislav Herián, salezián, známý jako pastor undergroundu. Hezký poslech přeje a příště se zase těší Naděžda Hávová. A za okamžik jsou tu zprávy.
Když nám tak hezky vyšla vertikála na Boží hod velikonoční, musíme tomu věnovat náležitou pozornost. Ale jak? Vždyť velikonoční příběh znají všichni z paměti, věřící i nevěřící. Napadlo mě, že možná v tomto bude, v té rutině. Díky ní se nám obecně v životě tak říkajíc lecos ztrácí v překladu. Pokusíme se tedy rozlomit krunýř rutinního vnímání Velikonoc a podívat se na jejich příběh, vzkaz, poetiku i duchovní přesah čerstvýma očima nebo čerstvým srdcem. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Ladislava Heriána, kněze pedagoga Salesiána. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petra Glogara, převora komunity bosých karmelitánů v Praze, faráře od pražského jezulátka neboli kostela Panny Marie Vítězné. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Proč nejsou Velikonoce tak populární jako Vánoce? Mě napadlo, jestli to není proto, že ten velikonoční příběh zrcadlí strašně moc toho lidského z nás lidí. Zradu, lhostejnost a takovéto věci, ke kterým se my lidé neradi hlásíme. Pokud máme něco takového každý na kontě, tak se to snažíme spíše vytěsnit. Ale já jsem laik, vy jste odborníci.
Tak já nevím, asi ano, pro možná mnoho lidí zvenku nebo takzvaně lidí, kteří jsou kolem nás té společnosti, taky Vánoce prožívají intenzivněji, protože to souvisí s ničím.
S čím? Ale zároveň... S čím? Že tam je jenom zrození čisté bytosti?
Je to snažší nějak do toho vstoupit. Ale zase na druhé straně Velikonoce pro mě a myslím, že pro mnoho lidí jsou velice hluboké, že ti jdou do takového, jako bych řekl, ponoru až a dotýkají se těch věcí. A pro mě jsou i pravdivější. Jo.
Pane Heriáne, a vy?
Pro mě taky Velikonoce jsou nejpodstatnějším obdobím roku, ale rozumím tomu, že oni jsou tady ty náboženské svátky, že oni vyrůstají z prožívání křesťanské spirituality a pokud se z té společnosti to vědomé prožívání té spirituality ztratí, tak potom zůstane jenom ta kultura, kterou ta společnost prožívá, že jo, ta vánoční kultura a potom ta velikonoční kultura, že spíš přežívají ty zvyky, které jsou spojeny s těmi svátky, ale které vlastně jako pro ty svátky nejsou vůbec podstatné. A takže lidé spíš prožívají svátky jara, že jo, to bylo jako za minulého režimu, že to se snažili vytěsnit tady tím přeznačením těch svátků. A tak já si myslím, že to v lidech tak přežívá. Ale podle mého názoru, jako viděno zevnitř, ti lidé jako křesťané, kteří opravdu to křesťanské poselství žijí, tak si myslím, že podle mě jako pro všechny jsou Velikonoce jako jednoznačně ty první svátky a Vánoce jsou až od toho odvozené svátky. No.
To je mi úplně jasné, že kdo žije vírou, tak pro něj tyto svátky mají prioritu. Jako v tom velikonočním příběhu je přece jenom něco drásavého, to uznejte. I když to vyvrcholení je potom dobré, ale k tomu už potřebujete tu víru, že ano?
Tak já si myslím, že to narození toho dítěte, toho Ježíška, že jo, to je takové milé a ještě to spojené s těmi dárky, tak že to je prostě asi normálně obecně lidem blížší, že jo. To Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení, je to prostě něco, co mi přijde, že je to takového toho života normálního člověka, že to tam jako vůbec, že to tam jako nepatří, nebo...
Nepasuje.
Nebo nepasuje to tam vůbec, no.
Kdybyste měli vytvořit, dnes žijeme ve světě plném značek, nějakou prostě ikonickou značku, která by vyjadřovala prostě Velikonoce, smysl jejich. Samozřejmě kříž, já vím, že kříž, ale třeba něco k němu přidat. Tak jak to vy cítíte, co na těch Velikonocích vnímáte jako hodně dominující moment?
No já když učím ve škole, tak já učím evangelia třeba, že ho vykládám, tak dělám časovou osu, a na té časové ose v roce 30 udělám takovou svoji značku pro Velikonoce a to je kříž a vedle toho šipka, z paty toho kříže vedoucí šipka tak jako doprava nahoru, to je to skříšení, že kříž a skříšení.
Vidím, že ta otázka pasuje na vaší konkrétní praxi pedagogickou.
Pasuje, no.
Co vypadá, Glogare?
Já nevím, jestli bych tomu dal značku, asi bych nevytvořil nějaký symbol, protože těch symbolů možná, nevím, jsou různé symboly, a buď jsou už vyprázdněny. Já bych tomu možná dal nějakou větu nebo sdělení a řekl bych, že Velikonoce by mohly být vlastně to, jak se znovu naučit v životě plakat a jak se dokázat smát. možná to bych vložil do té věd, jako to, do toho sdělení velikonočního, naučit se vlastně plakat, jako setkat se s nějakou bolestí nebo trápením, to tam je vlastně, ale zároveň to není všechno, že jo? Ale protože se to naučíme, tak vlastně můžeme taky se radovat, jo? A já si myslím, že to v tom v té společnosti jako možná tak osciluje, že tyhle spíš jako možná chtějí se jenom radovat, nebo chtějí by jako tu radost zakoušet, ale vlastně taková jako asi povrchně, nebo klouže to po povrchu nějak. Tak si myslím, že ty Velikonoce by mohly být tím, jako že se to obojí, že tam je obojí, že tam člověk se stoupí do té hloubky, možná bolesti, smrti, a zároveň se může jaksi vynořit a může zažít vlastně tu opravdu radost, která pramení někde úplně zevnitř. Jo? Není to jenom tak, jako, že je krásné počasí a jsme někde venku v přírodě.
Kopírují Velikonoce náš život člověčí?
Já si myslím, že to, co Petr teď popsal, že to je krásným způsobem popsáno velikonoční tajemství. To je vlastně, že ke skříšení se dojde skrze smrt, a ke světlu se dojde skrze tmu, že to třeba lidé, kteří se narodili po listopadu, tak do té svobodné společnosti, tak se těžko vžijí do toho pocitu toho člověka, který zažil tu nesvobodu a pak z té nesvobody přešel do té svobody. Že jo? Tak,
a umí si ji vážit náležitě.
Ano, tak to jako je jakoby velikonoční, já tomu říkám, takové velikonoční paradigma, které podle mě jako každý člověk běžně zažívá, a máme tohle mě všichni tu zkušenost, že po té, co jsme prošli něčím těžkým v životě, a že když je to za náma, tak vlastně zjistíme, že jsme třeba něco velkého ztratili, ale zároveň něco nového objevili, co bychom neobjevili, kdybychom neprošli tím těžkým. Tak to je jako typická velikonoční situace.
Když jste tady zmínil to vnímání svobody třeba za totality a dnes, vy jste oba za totality působili jako duchovní? Jste to měli?
Já jsem působil, já jsem vlastně byl vysvěcen v 88. roce v Olomouci, takže jsem se dostal do normální jako takzvané pastorace, byť v té době salesián. Samozřejmě všechno to bylo nějakým způsobem utajeno, aby nikdo nemohl takhle vystupovat nás, ale vlastně dostal jsem se do běžné pastorace farní, pracoval jsem ve farnosti.
Vy jste byl salesián?
Já jsem byl salesián.
Vy jste přeběhlík?
Já jsem přeběh.
A vy, pane Hrián, jak jste to měl?
Já jsem byl v roce 1981, jsem se stal tajným salesiánem a oficiálně jsem byl stavební inženýr, ale ve skutečnosti jsem byl tajný salesián a tajně jsem studoval teologii a filozofii, abych byl tajný kněz, ale v 87. jsem emigroval do Itálie.
Takže ale určité duchovní aktivity s druhými lidmi jste nějakým způsobem provozovali?
Ano, ano.
A to se právě totiž chci zeptat, jestli se i z hlediska kněze lišilo to prožívání Velikonoc nebo prožívání, ta prezentace toho tématu tenkrát a dnes.
Já jsem třeba působil, nebo začal jsem působit v Moravské Třebové, což je taky ten kraj vlastně toho pohraničí, kde vlastně samozřejmě čím ten kraj prošel, ti lidé, je to hodně dramatický vlastně kraj, nebo jak to říct, ale zároveň jsem tam zažil jsem tam první Velikonoce svý, což je asi, když člověk do té pastorace vstupuje a má nějaké ideály, představy, dělá to potom vlastně sám, tak nejenom jako to někde viděl nebo zažil, jako slyšel, ale vlastně sám do toho vstupuje s nějakým, a já jsem tam zažil překrásné Velikonoce s mladýma lidma, lidi, kteří měli chuť do něčeho, jako vlastně paradoxně tam, kde by člověk nic nečekal, že vlastně v tom kraji, kde to je všechno převálcované vším tím, co tím krajem prošlo, tak tam byla úžasná skupina studentů, mladých lidí, kteří do těch Velikonoc vstupovali s takovou opravdovostí, jo, s takovou jako silou. Mě to až fascinovalo, jak oni byli schopni domýšlet ty věci, jo. Že byly obřady, které známe, my jsme to mohli samozřejmě v kostele, to probíhalo, tak jak to většinou vlastně dneska už známe, ta liturgie, ale potom nasledovalo vždycky ještě něco osobního a oni si vymysleli nějaký svůj rituál ještě, kterým chtěli jakoby projít, a vlastně bylo to pro ně třeba v lese. Takže já mám zkušenost vlastně s lidma, kteří ty Velikonoce do nich šli tak opravdu, až mě to, řekl bych, zaráželo, jako, nebo překvapovalo vlastně, a inspirovalo mě to úžasně, že vlastně to jsou lidé, kteří do toho takhle jdou.
Pane Hrián, máte nějaké Velikonoce, na které jako těžko byste zapomněl?
Tak pro mě jsou to nejdůležitější svátky, nejdůležitější dny, řekněme, v roce. Strašně se na to každý rok těším a všechny jsou moc krásné, ale tak třeba, když bych měl s nima některé vypíchnout, tak taky jsem zažíval to, co teď Petr popsal za totality. Jelikož nic jiného pořádně se nemohlo dělat, tak lidé tu liturgii prožívali hodně silně, že toto je vlastně jako jediné, co oficiálně bylo dovoleno. Pak když jsem emigroval a přišel jsem do Itálie, tak tam velkým překvapením pro mě bylo to, že ta liturgie byla tak jakoby rozvedená do celého toho každého dne, toho velikonočního tridu, a že třeba příklad takovým jakoby ústředním momentem při velikonoční vigilii, tak je velikonoční svíce paškal, který u nás se jako koupil, že jo, tam vlastně se koupil čistý a teď se zdobil, že se maloval třeba, jo, že vlastně lidé se podíleli na přípravě té liturgie třeba celý den, jo, bylo hrozně hezké. Tak to mě třeba tehdy hodně udivilo, nebo že se třeba lidé postili, jo, to jsem taky nebyl zvyklý, tak od té doby se taky postím. No ale tady z té kněžské práce tak vzpomínám na jedny Velikonoce, které jsem měl s bezdomovcema u sester matky Terezy v Praze, všechny ty zelený čtvrtek, velký pátek, bílou sobotu, neděli, tak jsem slavil s komunitou asi 50 až 80 bezdomovců. Bylo docela silné. A pak taky undergroundové Velikonoce.
To vzpomínejte.
Jedny Velikonoce byly koncem dubna a ještě to bylo tak, že ten konec dubna byl vlastně výjimečně teplý. To bylo tak asi před 8 lety nebo kolika. A měli jsme Velikonoce na Skalákově mlyně v Mezříčku u Želetavy a nacvičili jsme veškerý ten hudební doprovod s rockovou kapelou, takže že třeba při té velikonoční vigilii tam jako spousta hudby, žalmu a tak, tak všechno to bylo jako pod širým nebem u velkého ohně, ozvučená rocková kapela, to bylo nádherné, to bylo skříšení a pak až do rána se slávilo, no tak to bylo, tak to nezapomeno. No,
říkáte ale, undergroundové Velikonoce. Já jsem vždycky nějak podvědomě tento pojem spojovala, jako že existoval hlavně za totality. Pro vás underground žije stále dál, tedy. Říkáte před 8 lety.
No, underground, dneska samozřejmě, že to je anachronismus, jo? Že se vlastně jako tím slovem popisuje něco, co už není to tím, co to slovo vlastně vyjádřuje úplně. Jo? Že dneska to, říká se tomu underground, ale vypadá to trošku jinak, ale můžeme tomu třeba...
Myšlenka
se pořád nějak existuje. No.
A vy jste se tam dotkli podle mě i takovou tou drsností, že ano, ta muzika kolem ohně a tak dále, příroda, toho momentu, že Velikonoce jsou prostě propleteny s tou pohanskou mytologií a různými zvyklostmi a s takovým tím přírodním, ten přírodní element je tam přítomen. A je to hrozně zajímavé, jak ta paměť toho lidstva je v nich takto zakomponována.
Tak já myslím, že jako když se mluví o životě, který se rodí, vlastně se tam rodí něco nového, ale vlastně rodí se to z nějakého jako napětí velkého přece. Jo. A to si myslím, že v těch Velikonocích je. Samozřejmě i v těch pohanských asi rituálech, které někde byly, kde znovu zakusili vlastně nějakou, my tomu řekneme temnotu nebo smrt. Jo. A smrt je přece velká neznámá. Nakonec žijeme spíš v období, kdy se ta smrt jako tabuizuje, že jo, vlastně není. Jo. Tak možná ty Velikonoce najednou tam zase se prochází smrtí. To je přece něco, co nechceme, čemu se bráníme. A zrovna nám někdo říká, jo, ale když tím projdeš, když do toho vstoupíš, tak je tam život.
Jak jste se zmínil, nevím, kdo z vás to byl, o tom půstu. Není to element takový jako předvelikonoční, který je vážně hodně zajímavý pro každého člověka, každičkého, protože to zdaleka není jenom o jídle, je to takový, je tam apel na to, abychom trošičku si udělali pořádek sami v sobě a tak. To je přece srozumitelné všem.
Tak asi bychom našli určitě mnoho lidí, kteří s tím pracují v životě nebo ten půst si do svého života vlastně vkládají jako součást nějakého jejich růstu a vnímání. Ono to samozřejmě, když bychom vyšli jenom třeba z toho, že člověk si jako se rozhodne, že si od něčeho, co odřekne nebo co nebude mít, dokonce ve prospěch někoho dalšího, tak to už jsme, to je jiný level asi ještě. Já myslím, že to je cesta k nějaké taky vnitřní svobodě, že najednou vlastně můžeme v něčem si říct, toto nemusím. A jsem svobodnější. Říkáme, že něco důležitější v našem životě, než třeba konkrétně třeba to jídlo nebo něco. Což si myslím, že je dobrá zpráva, že to jako lidé nějak vnímají a možná to dělají taky proto, aby drželi nějakou dietu. Ale to není dieta, není půst. Že? Člověk, který ten půst nějak se pro něho rozhodne a nějak ním projde, tak mám za to, je to nějaká moje zkušenost, že vlastně člověk najednou má, jak si říkám, že má čistou hlavu nějak. Jo. Když máme čistou hlavu, tam můžou přicházet jiné myšlenky, řekl bych, nebo nápady, nebo člověk najednou vlastně se na ten svět a na sebe může dívat jinak. A v tom mi to připadá jako fantastický nástroj vlastně taky k tomu, bychom se, nebo abych se já třeba díval na sebe, na svět prostě jinýma očima.
Očista, očištění, čili můžeme říct se další takový velikonoční moment, ano?
No já třeba znám lidi, kteří byť nejsou křesťany, tak se postí. Jakože mají tu zkušenost toho, jak říkal Petr, že člověk jako je vnímavější. Pro určité skutečnosti je člověk vnímá, pokud jím, tak prostě zůstane moje vnímání uzavřeno pro určité skutečnosti, které objevím, pokud nejím. Je hrozně hezké v evangeliu, když Ježíš se 40 dní na poušti postil, tak pak mu ten pokušitel říká, když vyhladověl, tak říká, udělej si z těch kamenů chleby, když jsi Boží syn. A Ježíš říká, nejenom chlebem živě člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst, to je, cituje Deuteronomium. A já vždycky říkám, pokud by se Ježíš nepostil, tak by neobjevil, že je člověk živ každým slovem, které vychází z Božích úst, že by na to prostě nebyl citlivý. Jo? A já mám tu zkušenost, když se pohybuju mezi lidma, tak třeba je doba postní a třeba lidi, kteří jako ani nejsou křesťané, tak se třeba v té době postní, protože vědí, že to je, že jo, tak se třeba postí, protože je to pro ně blahodárné, no, protože to opravdu člověk se zduchovní nějak a dokáže si jakoby víc užívat jako toho, že žije, nebo protože mu to nekazí to jídlo, jako to jídlo je dobré, že jo, ale vlastně jako když ho vyřádí, tak vlastně najednou člověk je, má to jinak, jo, je to prostě, to je skvělé, jako no.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Petr Glogar, farář od pražského Jezulátka, a Ladislav Herián, známý jako pastor undergroundu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Takže když si představíme božíhodové velikonoční ráno, jak to vypadá tam v těch místech, kde se vyskytujete vy, co by duchovní?
Tak u nás se začíná, už to máme tradici, začali jsme s tím někde v jiném klášteře, ještě v jiné komunitě, že začínáme ve 4 ráno, tu vigílii, takže tam je úžasné, že vstupujete vlastně z té temnoty, vlastně z té noci přirozeně do světla, že se vlastně ta vigílie končí, když vychází slunce nebo když už to slunce svítí. Takže samozřejmě ten symbol je podpořen. Takže vlastně ta vigílie, která je, to bychom o tom museli hodně mluvit, ale je to vlastně silný moment vlastně toho přechodu z temnoty do světla, ze smrti do života, můžeme říct vlastně všechno, co se tam objevuje, a ten den to vlastně podporuje. No a my to máme tak, že po té vigílii, kde taky probíhají nějaké křty, třeba dospělých většinou, jako i letos, tak potom je takový prostor agape, tedy snídaně, kterou potom vlastně ti, kteří přijdou na tu vigílii, nebo kteří přijdou i později, protože třeba je to pro ně hodně brzo, ta čtvrtá, půl pátá, tak se potom setkáváme a jsme spolu a prostě snídáme a je tam, že ta vigílie vlastně pokračuje vlastně v tom společném slavení a v tom bytí spolu a můžeme říct radosti z toho, že jsme prošli něčím takovým.
Tak já trávím Velikonoce v Újezdě pod Troskama, tak už několik posledních let, tak tam vždycky se sjedeme s takovou partou lidí, kteří chtějí, plus místní, a my vždycky začínáme v 9 večer v sobotu. Ta vigilie trvá tak asi 3 hodiny a no, pak je nachystaná agape, to je taková hostina, kdy se veselíme, zpíváme, jíme a pijeme. Já se teda 3 dny předtím postím, takže vlastně to je vlastně první moje jídlo a se mnou to dělají někteří jiní, tak je to takové hrozně to hezké, no. A jdeme spát třeba až někdy nad ránem.
A potom?
No a potom je ta nedělní bohoslužba, velikonoční neděle, neděle zkříšení.
Patříte vy dva mezi ty kněze, kteří kudy chodí, tudy si stěžují, co mají o svátcích práce?
Já určitě ne.
Ale určitě to neznamená, že nemáte hodně
práce. Jakože se nemám toho stěžovat, mě to baví, anebo jsem rád, jako to je krásný čas a samozřejmě vůbec důvod ke stěžování není žádný, nebo nemám důvod.
Já jak kdy?
Vy jste tak krásně upřímný. Povídejte.
Ale většinou mě to baví.
Kromě té liturgie, která je prostě daná, může kněz do oslav nebo prostě průběhu těch Velikonoc dát něco hodně ze sebe? Tak umím si představit, když máte potom tu hostinu a tak, takže hrajete třeba na kytaru některé ty své songy, ale to jsem zrovna nemyslela. No. Myslela jsem nějaké duchovní důrazy spíš.
Já to mám tak, že vždycky děláme ty Velikonoce s programem, takzvaně, já tomu říkám, že jo, tak jsou ty obřady toho zeleného čtvrtku, tak ty jsou, vlastně všechny ty obřady jsou specifické v tom velikonočním třídení, tak to je vlastně ten zelený čtvrtek, bohoslužba, pak ještě jako adorace večer a tak dále. Potom v pátek a v sobotu vždycky děláme ranní chvály, to je jako denní modlitba církve plus četbu, to je vlastně z breviáře, to jsou takové specifické texty. Pak mám na Velký pátek mám přednášku ještě dopoledne pro lidi, kteří chtějí slyšet. Pak jdeme odpoledne, uděláme křížovou cestu v krajině, žereme třeba hodinu a půl až dvě. Neseme prostě nějaký vyrobený kříž a děláme ty zastavení. A pak jdeme, meditujeme o tom. No, pak ty obřady a potom velikonoční Bílá sobota, tak zase ranní chvály, četba, pak jdeme na výlet, pak hraju s dětma fotbal, ženy připravují tu agape, pak je ta večerní, ještě připravujeme tu bohoslužbu, že jo, jak je to tak nějak, no, ale já vlastně jsem chtěl říct, že já mám vyzkoušené, že vlastně tím, že se postím, tak mi přijde jako ten půst pro mě osobně hrozně důležitý, protože mám tu zkušenost, že ke mně vlastně všechno nějak jakoby jinak mluví. A vždycky se vlastně z toho, jak jste se ptala na to osobní, tak se vždycky z toho pro mě osobně narodí vlastně jako nějaké nové poznání, nebo nějaký nový důraz, nebo nějaké nové spojení, jako, nebo něco takového prostě, no. Tak to já nějak mám, no.
Kde jste to říkal? Promiňte, já to přeslechla, že trávíte ty Velikonoce.
Ujezdě pod Troskami.
To je vaše farnost?
Ne. Já vlastně se snažím vždycky prostě s takovou partou lidí jako najít nějaké místo. Protože já jsem učitel, že mě se nechce prostě strávit Velikonoce tak, že budu někde koncelebrovat jako kněz. Prostě tak najít nějaké místo, kde by nebyly ty svátky, kde by ty obřady nebyly, kde se zároveň dá u toho bydlet a kde je zároveň prostě nějaký prostor ke scházení, což se jako najít dá. A domluvím se tam vlastně s tím místním knězem, nebo v tom ujezdě tam je ženatý jáhen, a tak tam přijedeme a uděláme tam Velikonoce. Toto už bude moje vlastně jako po desáté, to tak udělám, už to bude vlastně jako asi čtvrté místo, kde to tak děláme, no.
Takže to je ten váš osobní vklad, tvůrčí hry jánovský tady do toho, že takto aktivně prostě vyhledáváte ta určitá.
Ani se mi to tak nechce říkat jako herjánovský, a spíš to je prostě společné dílo vlastně jako těch lidí, co přijedou, jo? Že já kdybych tam byl sám, tak bych tam taky nic nemohl dělat. Že? To je vlastně jako společná věc, to mě na tom se líbí, jako, že se snažím nějak, jako, aby vlastně se co nejvíc lidí na tom podílelo, aby tam třeba, nevím, o hudbu, aby tam ten, kdo mi zahrát něco, tam ten, kdo mi zahrát něco, ať zahraje, tam holky umí uvařit, tak ať uvaří, jako tak různě prostě, no.
Pane Glogare, vy to máte v tomto smyslu těžší, protože jste připoután k našemu úžasnému pražskému jezulátku.
Ne, ten kostel tím, že je poutní, tak vlastně není farní, což skýtá tu možnost, že tam vlastně se schází ta komunita, nebo vlastně není to farnost, je to taková personální, abychom to nazvali, to znamená, že tam přicházejí, protože buď nějak jim to vlastně víc zapadá, ať už je to časem, nebo samozřejmě, že je tam komunita karmelitánů. A ty Velikonoce jsou vlastně nějak jako osobnější daleko víc, protože ti, kteří přicházejí na ty jednotlivé dny a na tu liturgii, tak to je jinak než jenom jako farnost, která se sejde. A pro mě vždycky, když samozřejmě slavím Velikonoce už asi po 30., tak jako kněz tedy, tak vždycky jako o těch Velikonocích vlastně přemýšlím, nebo ty dny přemýšlím a i ty dny. Co vlastně by se tam, řeknu novýho, jako v tom smyslu ne, že člověk myslí nějakou novou věc, ale jak to jako vlastně ten liturgii, ten rituál vlastně těch Velikonoc něčím podpořit, ať už za sebe samozřejmě, co vlastně tam vnést, nebo jaký symbol, nebo jak podpořit nějaký symbol, který do těch Velikonoc patří, do té liturgie, a samozřejmě do toho zapojit ty lidi, kteří tam přicházejí, a to už je taková jako velká skvadra lidí, kteří se na tom podílejí na přípravě, ať už samozřejmě té liturgie vlastní a potom na agape a na té přípravě v celých těch Velikonoc. Je to vlastně velké společenství lidí, kteří už tam přicházejí a nějak pociťují vlastně ten vlastní vklad, který by tam do toho chtěli vnést. A ono ty Velikonoce potom vypadají jinak, že to není už jako komunita, tato slaví jinak, protože vlastně tam přinášíme trošku jinak jiného ducha, než když to asi slaví, tak jsem to zažil jako farář sám. Takže to je komunita, která tam žije, ale zároveň i ta komunita, která se tam tvoří kolem toho kostela.
Máte to mnoho vrstevnatý.
Je to mnoho vrstevnatý a vždycky je to něčím novým. No. Vždycky se tam něco nového vyvrví, to, co tam předtím třeba nebylo.
Já neříkám, že pro faráře mluvit k věřícím je snadné. Vůbec ne, je to určitě, taky to vyžaduje práci a vklad a všechno možné, ale když si představíte, a to je poslední, ano, otázka, když si představíte, že byste měli promluvit úplně ke všem, o Velikonocích, co jsou, něco vašeho takového osobního, co byste jim chtěli vzkázat.
Já si myslím, že základním poselstvím Velikonoc je, že vždycky existuje naděje, a že my máme naděje umírá poslední, ale já si myslím, že naděje neumírá.
Pane Glogare.
Já bych si pomohl. Rahner, který velký teolog, který psal velké traktáty, tak se ho jednou ptali, co by on považoval za hvězdnou událost, která by mohla změnit běh světa. Čekali od něho nějaké pojednání a on se zamyslel a říká, no, takovou událostí může být, hvězdnou událostí, která změní život nebo běh světa, může být to, že podáte přes plot sousedovi cibuli. A já si myslím, že ty Velikonoce jsou takovou vlastně, takovým podáním té cibule, vlastně přes plot nějaký, že překročíme něco. A vlastně se tam zrodí něco, co se tam předtím nebylo. A to bych rád přál posluchačům i sobě.
Moc vám děkuji, pánové. Vážení posluchači, připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byli Petr Glogar, převor komunity bosých karmelitánů při pražském jezulátku, to znamená při kostele Panny Marie Vítězné v Karmelické ulici. Díky, že jste tady byl, pane Glogare, někdy zase.
Děkuji za pozvání.
A Ladislav Herián, vysokoškolský pedagog, římskokatolický kněz, salesián. Díky, že jste tady byl. Naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.